De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Prometíalles eu que iríamos agora ao Ceida, como cada xoves, para falar das actividades do Ceida. Bueno, pois temos algún problema, ao parecer. Un problema de comunicación, e íbamos a falar hoxe deste curso de introducción ao estudo dos ungulados que se vai a celebrar na sede do Ceida este mes, do 15 ao 17 deste mes. Íbamos a falar con un dos profesores, con unha das persoas que imparte ese curso, pero concretamente con Adrián Lamosa, pero bueno, temos dificultades para establecer a comunicación telefónica con él. Así que seguimos intentándolo por si sona a campana, pero mentras tanto imos a cambiar un pouquiño o esquema do programa e imos ao repaso das portadas dos dixitais, comenzando pola portada de Público. Este diario sinala, ocúpase da moción de censura que se está debatindo ahora mismo en Madrid, porque hai, xa saben, dúas mocións de censura, unha na Comunidade de Madrid, outra que se presentará o día 13 no Congreso dos Deputados. Bueno, pois hoxe é a de Madrid, moción de censura contra Cristina Cifuentes. Recolle Público: Espinar, señora Cifuentes, o tempo dos corruptos en Madrid rematou, esta vez sí. Recolle, entrecomillada, esa parte da intervención de Ramón Espinar. Iglesias, na moción de a Cifuentes, a esperanza vais a abrir paso, di Pablo Iglesias. E tamén sinala este diario, este digital, que Rajoy terá menos apoios na moción de censura que Montoro nos orzamentos. Cifuentes usa a Asamblea para o seu beneficio, como González, titula tamén este diario. En Público destacan a operación da Facenda contra a economía sumersida nos distribuidores chineses. Outros titulares neste digital: May e Corbyn chegan o día das eleccións casi empatados. Británicos residentes en España soñan coa derrota de May, de Teresa May. Tamén sinala este diario pues ese reportaxe de Alejandro Torrús, da que antes lles falábamos, o extraño caso da organización terrorista anarquista que non ten nin terroristas nin organización. O Santander levase co Popular 5.200 de millóns en deduccións fiscales tamén. Os traballadores do Popular perden máis de 80 millóns coa venda do banco, porque, entre outras cousas, moitos dos traballadores do Popular tiñan accións, estaban casi como obrigados a ter accións do banco. Bueno, pois perden como 80 millóns coa venda dese banco. Tamén sinala este diario que o poeta polaco Adam Zagajewski é o premio Princesa de Asturias das Letras 2017, que Pedro Sánchez quere as exministras Calvo e Narbona e Corredor na súa nova executiva. Este digital sinala que o cadáver de Echeverría repatriarase unha vez que se realice a autopsia, que será este venres, e di que a policía atopou o corpo de unha octava víctima no Támesis. A lei Mordaza impón 329 multas a prostitutas en ano e medio. Putin, máis machista que nunca. Eu non teño días malos porque non sou muller, parece que dixo o presidente ruso. Na columna de opinión escribe Juan Carlos Escudier sobre o filántropo Amancio Ortega. Di tamén que unha asociación en defensa da sanidade pública mostra o seu rexeitamento á donación de Amancio Ortega. Non aceptamos caridade, sinalan. Bueno, en realidade o que ven a decir esta asociación en defensa da sanidade pública que o Estado, a través dos presupostos xerais do Estado, ten que facerse cargo da adquisición dos medios necesarios para ter unha boa sanidade pública, e que o modelo da filantropía, o modelo de fundacións que regalan ou contribuyen a financiar o aparellos na sanidade pública é o modelo norteamericano, que non é precisamente un modelo que funciona adecuadamente. Sinala tamén Público que Susana Díaz reactiva a política andaluza con unha inminente crisis de goberno, propón unha renda mínima para familias con baixos recursos, un comisionado para a memoria sin mencionar a Valderas, e o soldo para Valderas rondaría os 60.000 euros o ano. PP e Ciudadanos impiden que Murcia pida a retirada da asignatura de religión do currículo, titula tamén este dixital. O exdirector do FBI confirma que Trump, Donald Trump, pediulle lealdade. O magnate lixe a un exalto cargo con Bush como novo xefe do FBI. O PP rebelase contra a investigación da súa Caixa B, é unha comisión ilegal, sinala. Cando a miña filla teña 47 anos, haberá máis plástico que peixe nos océanos. A Asociación Ambiente Europeo presenta no Día Mundial dos Océanos a campaña Mar Sana, que busca crear conciencia social. Escribe Fernando Fernández alrededor de, a raíz de esto en público, poñamos o acento en algo que implica a todos: eliminar a basura marina. Puigdemont comunicará o venres a data e tamén a pregunta para o referéndum catalán. E tamén neste digital que os proxectos máis ruinosos que Gallardón a Botella regalaron a Madrid. En el diario.es sinalase que os laboristas precisan unha gran remontada para impedir que fora que seña reelexida Teresa May, que tería que declarar o estado de emerxencia para cambiar a legislación en dereitos humanos, sinala tamén este digital. Colas nos colexios electorais a primeiras horas da xornada de votación. Publica tamén un análisis el diario cos gráficos para comprender as eleccións no Reino Unido. Por certo, certo é que hai dous partidos mayoritarios no Reino Unido, pero moitas veces esquecenos, cando se fala aquí da multitud de partidos, esquecenos contar que tamén no Reino Unido presentase multitud de partidos, e hai unha representación parlamentaria moi amplia e moi colorida de algúns grupos con presencia testimonial, hai grupos separatistas, hai un pouco de todo, ¿no? El diario.es publica un gráfico para comprender estas eleccións. Os vertidos ao mar infestan o Mediterráneo de millóns de plásticos minúsculos, titula tamén. Os sistemas de recoñecemento facial non son cousa da policía, sinala, e a penitencia de ser homosexual e cristiano na Igrexa Católica son outros dos titulares. Tamén di que os abogados prevén un aluvión de demandas tras a bancarrota do Banco Popular, que o Banco Santander cómese o penúltimo dos sete grandes da transición, e outro dos titulares. En Infolibre destácase tamén que a desaparición do Banco Popular pon en entredito a eficacia dos organismos supervisores, e que un testigo da Púnica acusa a un conselleiro de Cifuentes de sometela a acoso por negarse a amañar unha adxudicación. E agora parece que sí, temos xa esa comunicación que estábamos esperando para falar deste curso de introdución ao estudo dos ungulados que se celebra na sede do Ceida, no, o día do 15 ao 17 de xuño. Bueno, na sede do Ceida ten varias sedes. Agora comentamos co profesor Adrián Lamosa, que é un dos profesores deste curso, un dos que imparte este curso, e que xa o temos aí o teléfono. Adrián Lamosa, que tal? Moi bo día.
Bos días, que tal?
Hola, benvido aquí ao noso espazo. Bueno, falamos hoxe dese curso de introdución ao estudo dos ungulados, que primeiro, así, habería que definir que son estudos dos ungulados, non?
Que son estudos dos ungulados.
Sí.
Sí. Mira, a idea, nos, digamos, o definimos un pouco así, porque o que queremos neste curso pues, é dar un poquillo as técnicas, distintos tipos de técnicas que existen para poder estudiar esas especies, ¿no? Este grupo de especies que son os ungulados, ¿no? Pues sería o cervo, o corzo, xabarín, que son un pouco típicos e os máis coñecidos en Galicia. Aparte temos outras especies, ¿no? Pero bueno, esas son as máis distribuídas e máis abundantes. E nos queremos, bueno, pues chamamos estudios polo tema de que as ferramentas que queremos dar no curso, a xente que veña o curso, pues o que queremos é que aprendan esa serie de ferramentas para poder afrontar pues, un estudio das súas poboacións ecolóxicas ou un puño desas liñas, ¿no? de traballo que poden atopar no futuro.
Claro, en fin, ensinando, supoño, tamén os diversos métodos que hai para o que se empregan, claro, para o estudo destes animais,
sí,
etcétera.
Sí, ¿no? claro. Sí, eso me refería, vamos, métodos, esas metodologías que se poden empregar, así como, digamos, información xa será sobre as especies, sobre incluso sobre a súa evolución, damos unha pequena entradinha aí para que siempre coñece a historia de este grupo.
Xa.
E despois tamén poñer un poquinho en práctica, ¿no? O tema das claro. físicas e metodologías para que xente pisa en campo como se traballaría con elas. E aparte temos un apartado aí a posteriori xa máis dedicado ao tema de xestión, co tema de atropellos e darnos a agricultura, que son, digamos, as elementos máis punteiros, digamos, hoxe en día, non? Que,
claro, bueno, porque precisamente, precisamente sí, sí. Adrián Lamosa vai abordar esa cuestión da xestión dos danos e dos métodos disuasorios na agricultura, non? Non sei, por esta zona, creo que en toda Galicia hai creo un problema gordo co xabarín, por exemplo, non?
Sí, a ver, a principal especie que causa danos actualmente na agricultura. O cervo xa está moito máis localizado e os danos que pode haber en Galicia son moi baixos. O corzo, e os zonas onde está en expansión e onde si hai poboacións importantes tamén causa algo de danos a mellor en viñedos, en plantacións forestais, pero claro, o xabarín sí que ten unhas poboacións moito máis extendidas, de maior abundancia e de forma xeral en casi todas as zonas de Galicia xenera maior ou menor problema, non?
Claro.
E un poquinho tamén repartido. Bueno, sobre todo no millo, o principal cultivo danado, pero bueno, en prados e outros cultivos tamén, pues obviamente tamén produce danos.
Esta cuestión, estes conflictos, moitas veces entre o que é a conservación do medio, ou a conservación do medio, tamén dos animais salvaxes, e facer compatible eso con, en fin, tamén co desenvolvemento das tarefas agrícolas e demais, son en moitas ocasións fonte de conflictos, non? No noso país. Bueno, claro. No noso país e en todas partes, supoño.
Sí, en todas partes, porque, digamos, a nos, a mellor nos sola de novo, entre comillas, porque se fala moito últimamente, pero bueno, é un tema que está vixente desde hace moitos anos, pero xa pasa en outras zonas da península e de Europa, sobre todo en Francia, hai moitos traballos sobre tema de danos de xabarín, medidas disuasorias, moitos seguimentos de estudios das propias poboacións para saber un poquinho como funcionan as poboacións de xabarín e saber un pouco tamén como enfrontarse a elas. En Alemania tamén, vamos, en moitos países europeos hai moitos estudios. Aquí, estudios potentes, serios, sobre danos, non hai. Hai traballos puntuais, que son algunhas cousas, algunhas experimentos con sistemas disuasorios, con pastores eléctricos, que, bueno, que parece que funcionan moi ben, si están ben feitos, bueno, con o mantenimento e tal, problemático para xente moitas veces, pero, bueno, o sistema que menos funciona. Se probaron en varios sitios e, bueno, a priori, a metodoloxía que funciona. Pero non hai estudios amplos, extensos, que te, digamos, que enfronten o problema, ¿no? Claro. Pero, bueno, o que decir, que realmente un problema bastante extendido. É complicado chegar a ese punto de acordo entre conservación de fauna e
claro.
conflicto. Eso sempre vai a velo con esta e con outras especies. E, bueno, o que buscamos tamén un pouco dar esa información, ¿no?, a xente para que sepa un poquinho as opcións que temos, que temos que facer, ¿no?, para afrontar o problema, que metodologías podemos aplicar para prevenir ese tipo de danos na agricultura, e ver un poquinho ese tema, ¿no?
Bueno, falabas dos pastores eléctricos, pero, bueno, entre as medidas que ás veces se adoptan por parte dos paisanos, da xente xeral, bueno, hai de todo, hai desde un escoita desde, eu que sei, de ir ás peluquerías a buscar pelo de xente para poñer nas inmediacións das fincas para que ao parecer o xabarín non lle gusta e se vai, bueno, hasta botar colonia. Bueno, en fin, hai multitude de métodos, non? Que se...
Sí, hai moitos métodos, teñen un componente, digamos, científico detrás que a xente pues, non vai saber, non sabe.
Xa.
Pero o gran problema que teñen esos métodos é que os animais se suelen habituar moi rápidamente
claro.
a eso. Funcionan, por lo mellor tipo os pelos, polo cheiro, a veces tamén din que por o propio picor que lle pode causar a cheiralos, pues, evitan esa zona. Que pasa? A mellor nunha semana ou menos o animal se lle da igual porque sabe que non pasa nada.
Eso
pasa con radios, con despertador, e, bueno,
aí
digamos a métodos máis complexos que toman eso de base, con unha aplicación máis científica e intentan, digamos, mellorar o sistema. Que pasa? Pasa algo similar, que se acaban habituando moi rápido. Bueno, é como a guerra de guerrillas. É que está moi encima aí para, claro, que, claro, para que a cosa funcione, é complicada. Pero bueno.
Sí, sí. Bueno, este é un dos temas que se vai abordar, pero efectivamente vanse a abordar pues, outros asuntos, como os métodos para o estudo, dos, os distintos métodos para o estudo dos ungulados, do que antes, dos que antes tamén falábamos, e a xestión tamén dos danos e dos métodos disuasorios, o problema da, tamén da, das vías de comunicación, que tamén aí pues, atopamos outro problema importante, non? Que pues, atropello destes animais, digo, últimamente moi de moda o tema dos xabaríns, pero tamén pues, noutros lugares, pues, os cervos ou outros animales deste tipo, non?
Sí, sí. Sí, un pouco, digamos que na mesma liña que lle pasa o tema da agricultura, uh-huh, digamos que os grandes conflitos que temos agora con estas especies son os danos, por un lado, e outro son os atropellos de fauna, non?
Xa.
Podemos falar dos atropellos de fauna en xeral, con estas especies, pero bueno, neste caso, como son animais tamén voluminosos, digamos, o impacto é maior e, bueno, pode producir accidentes máis graves, e un poquinho tamo que vamos a ver, ¿no? Un pouco analizar a situación, ver que, digamos, en que... digamos, cales son as estadísticas, que atropellos, que especies son as máis conflictivas, e despois ver unha serie de metodoloxías que se aplican, eso xa, digamos, son unhas recomendacións do propio Ministerio, ¿no? Para aplicar as propias vías de comunicación, e outras que se aplican en outros países, con exemplos de fora moitas veces, outros exemplos que se están probando aquí, e queremos un pouco mostrar todas esas metodoloxías para que a xente participe no curso, pois teñan un pouco unha idea, non, das tendencias que hai, non, nese sentido, non, de métodos disuasorios ou pasos de fauna que se poden realizar para que os animais vayan por un lado e non se metan na autovía ou nunha vía de comunicación. Queremos un pouco mostrar todo ese tipo de
moi ben, eu, como xa nos estamos quedando sin tempo, o Castelo de Santa Cruz, no Castelo de Santa Cruz desenvolves unha parte do curso, pero tamén hai traballo de campo, non? Vais a facer...
Sí. Non sempre os cursos que facemos, tampouco en xeral e sobre todo coceira, sempre queremos meter unha parte importante de campo, non? Que nosotros pensamos que onde se aprende realmente no campo. Teoría sí, moi ben, pero as cousas se ven no campo e onde aprendes a traballar e outras cousas. Entón, a idea é, vamos ter unha parte teórica, aí no Castelo de Santa Cruz, e despois no entorno da aula de Chegno, uh-huh, en principio sería por esa zona, pues faríamos unha serie de postas en práctica, non? De buscar de indicios, estar haciendo cámaras de fototrampeo para que se entivese como funciona, como se instalan, tenemos algo instalado previamente para ver que especies pode haber por la zona, buscaremos eso, faremos unha serie de transepiños e veremos outras metodologías tamén, non? De captura de animais, como serían, digamos, a posta en escena de unha serie de trampas ou de redes de captura para que a xente pensa como é. Non vamos a facer capturas porque, bueno, non é o objetivo do curso, pero sí ver como sería unha posta en práctica de ese tipo de actuacións.
Perfecto, bueno, pois Adrián Lamosa, quedámonos sin tempo. Gracias por contarnos un poquinho algo máis deste curso de introducción ao estudo dos ungulados, que a segunda edición deste curso, do 15 ao 17 de xuño celébrase este evento. Gracias por acompañarnos hoxe aquí en Radio Leiros, Adrián.
Vale, un saludo.
Hasta outro momento, un saludo.
El caballo, la montaña verde, que yo te quiero verde.
Bueno, pois pechamos así esta outra mirada de hoxe. Xa superamos ampliamente unha da tarde, escoitamos o boletín e seguimos coa nosa programación habitual aquí, en Radio Leiros.